Tak dnes bychom zase přečetli jednu kapitolu nebo něco přes jednu kapitolu z knihy Daniel. A tentokrát to bude Daniel 3. kapitola a budu číst od verše 31. Daniel 3. kapitola a budu číst od verše 31. A protože ten oddíl je zase poměrně dlouhý, tak jsem si ho rozdělil na asi čtyři části. Nejdřív bych přečetl od toho 31. verše až do 6. verše té 4. kapitoly. Daniel 3, 31 až 4, 6. Tenhle oddíl je zvláštní tím, že my tady vlastně máme takové svědectví přímo toho babylonského krále Nebukadnesara, svědectví o tom, co on prožil a jak to vlastně sám hodnotí. Takže tady čteme. Král Nebukadnesar všem lidem různých národností a jazyků, kteří bydlí na celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mě Bůh nejvyšší. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Já, Nebukadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnily hrůzou. Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylonští mudrci, aby mi sen vyložili. Přišli tedy věštci, zaklínači, hvězdopravci a planetáři. Vyprávěl jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit. Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Belčasar podle jména mého boha. V něm je duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu sen. Belčasare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který jsem viděl. Takže tolik je to čtení toho prvního bloku. Máme tady tedy svědectví krále Nebukadnesara. Promlouvá tady sám ten babylonský král. A je tady použito formy dopisu. Začíná to takovou dopisovou formou, čili je to něco podobného, co známe z novozákonních epištol. Nejdřív se nám tu představuje pisatel listu, pak jsou uvedeni adresáti. Takže odesílatelem je tu král Nebukadnesar, adresáti potom jsou všichni lidé. Původně zřejmě tady jsou míněni všichni lidé, kteří žili v jeho říši, ale to poselství nepochybně je určeno všem lidem na světě. Král si přeje povědět všem lidem o divech, které na něm vykonal Bůh, a Boha taky v tom svém dopisu hned v úvodu chválí, obdivuje Boží znamení a divy a zdůrazňuje Boží věčnou vládu. A pokud znáte ten příběh, tak to víte, že ta slova chvály, která tady ten král vyslovuje, tak to nejsou taková laciná slova chvály. Za těmi slovy je taková drsná životní zkušenost, o které ještě budeme číst. A on prostě poznal tu naprostou boží moc doslova na vlastní kůži, kdy dočasně zešílel, byl vyhnán ze svého paláce a potom po nějaké době se mu vrátil rozum a zase se mohl vrátit. A takhle na vlastní kůži prožil ty divy boží. A tak ta chvála, která nám tady zaznívá na začátku, je taková podložená zkušeností prostě. Podložená zkušeností s Bohem a s jeho mocí. Dneska taky určitě existuje nějaký rozdíl mezi uctíváním umělým, vyumělkovaným a uctíváním opravdovým, které vyplývá z osobní zkušenosti s Bohem. Možná se to nedá tak snadno definovat, vysvětlit, jak se to projevuje, ten rozdíl. Je to spíš možná něco, co můžeme cítit z těch slov a třeba z písní, když je zatím je ta opravdová zkušenost s Bohem. Nebukadnesar tady píše o tom, že měl takový pohodový a spokojený život ve svém paláci. Nic zřejmě nenasvědčovalo tomu, že by měly vyvstat nějaké problémy. Na obzoru jeho života nebyl v tu chvíli jediný mráček a snad i po fyzické stránce se cítil ve výborné formě. Samozřejmě my taky můžeme prožívat takové chvíle pohody, nebo alespoň relativní životní pohody, kdy se věci můžou jevit tak jako dobře, nebo aspoň celkem dobře v našem životě, chvíle, kdy třeba většina věcí se daří. No ale ta pohoda byla narušená takovým hrůzostrašným snem, jak jsme četli. Král si tentokrát ten sen pamatoval, takže mohl ho sdělit těm svým odborníkům, těm vykladačům. Ale stejně jako posledně, když se mu zdálo o té soše, tak ti odborníci mu nebyli schopni sen vyložit. A to navzdory tomu, že tentokrát to bylo o poznání jednodušší. Král jim ten sen řekl a možná nebylo až tak složité nějak se dovtípit, koho se ten sen týká. Možná to, že nebyli schopni sen vyložit, tentokrát nebylo způsobeno čistě jejich neschopností, protože význam toho snu mohl být králi a jeho vykladačům celkem zřejmý. Možná ne ve všech detailech, ale mohli se celkem snadno dovtípit, že by se to mohlo týkat toho krále. Možná nedokázali ten sen vyložit i proto, že se báli jeho smyslu. Že se báli to říct, že ten strom vlastně je ten král. Tak to je takový jeden z výkladů, s kterým jsem se setkal, když jsem připravoval se na tuhle biblickou hodinu. Musím se přiznat, že to je pro mě takový nový pohled, ta myšlenka, že možná v tom, že to nebyli schopni vyložit, hrálo roli i to, že se báli toho významu. Tak možná. Nevím, jakou to má váhu. Každopádně asi si dovedeme představit situace, kdy někdy víme prostě, co třeba by nám někdo mohl říct, ale bojíme se toho, i když to víme. Bojíme se toho, že by se to vyslovilo. Nebo bojíme se někomu něco říct. Král se tady znovu obrátil na Daniela. Byl to osvědčený člověk, v jehož vykladačské schopnosti měl důvěru. Tady je pozoruhodné, že král třikrát opakuje v celém tom příběhu, my se ještě s tím setkáme, třikrát opakuje, že v Danielovi je duch svatých bohů. A to tedy vyjadřuje, že ta Danielova schopnost vykládat pochází od Boha, ale nějak je tím také vyjádřeno, že v tom Danielovi je ta boží přítomnost, že v Danielovi ten král se setkává s Bohem. Daniel sebou přináší přítomnost toho Boha, který králi dal ten sen. Duch Boží, Duch Svatý dával Danielovi schopnost vykládat sny a nám taky Bůh zjevuje svá tajemství skrze svého ducha, zejména nám zjevuje, co nám bylo darováno v Kristu. Tak o tom mluví Pavel třeba v 1. Korintským 2.10. Pak tam čteme ten sen od verše 7 do verše 15. Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl. Hle, strom stál uprostřed země, jeho výška byla obrovská, strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Měl nádherné listí a mnoho plodů. Byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z něho všechno tvorstvo. Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl, hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe. Mocně volal a nařizoval toto. Skácejte strom, osekejte mu větve, otrhejte mu listí, rozházejte jeho plody. Ať uteče zvěř, která byla pod ním, i ptáci z jeho větví. Avšak pařez z kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu, ve svěží zeleni pole. Ať je skrápěn nebeskou rosou a se zvěří, ať se dělí o rostliny země. Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne 7 let. V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce je dává. Může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí. Tento sen jsem viděl já, král Nebukadnesar, a ty, Beltšasare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však si toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů. Tak tady jenom pár slov k tomu povím. Král ve svém snu uviděl jakýsi obří strom. Byl to ovocný strom, který poskytoval potravu, ochranu a bezpečí všemu tvorstvu. A náhle tedy na příkaz nebeského posla byl ten strom pokácen, byl ale v zemi ponechán pařez, to naznačovalo, že se nejednalo o naprostý zánik stromu. A taky je tam jasně ukázáno, že ten strom má představovat nějakého člověka, protože tam je řeč o tom, že místo toho srdce lidského mu bude dáno srdce zvířecí. A že tedy nějakou dobu to bude trvat. Ale to, co je důležité, je, že ten úděl toho stromu, to, co se v tom snu dělo s tím stromem, mělo být poučením o jedné zásadní pravdě. A to je taková hlavní myšlenka tohoto oddílu, hlavní poučení, které si z toho měl vzít ten král a hlavní poučení, které mělo se dostat k těm národům, kterým těm král psal. A to je v tom verši 14. Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce je dává. Může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí. To je ta lekce z toho příběhu. Jak ještě uvidíme, a to je přesně to, co ten král Nebukadnesar zakusil na vlastní kůži. Tu absolutní boží moc nad nad lidskými královstvími, nad lidskými vladaři. Ta naprostá boží kontrola nad tím, kdo je právě u moci. To je jedna důležitá linie Bible a právě i knihy Daniel. No a král, když to takhle vypověděl, tak tedy vyzval Daniela, aby mu sen vyložil a znovu tedy poukázal na skutečnost, že v Danielovi přebývá duch svatých bohů. To, že v Danielovi přebýval duch svatých bohů, tedy duch svatý, tak to sebou jistě neslo nejenom to, že on byl schopen po věcné stránce vyložit ten sen, ale neslo to sebou i to, že on byl schopen přinést pravdivý výklad. Že byl schopen přinést výklad, takový poctivý výklad, který byl opravdu v souladu s tím, jaký je Bůh. A byl schopen určitě to podat i způsobem, který byl v tom božím duchu. A to vidíme na tom, jak k tomu králi bude ještě mluvit. Od verše 16 do verše 25, tam máme výklad snu a radu, kterou Daniel dal tomu králi. Tu Daniel, který měl jméno Belšasar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl: Belšasare, snu ani výkladu se nehroz. Belšasar odpověděl: můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. Strom, který jsi viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi, který měl nádherné listí a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jeho švětvích přebývali nebeští ptáci, jsi ty, králi, který si rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země. Král viděl potom posla, a to svatého, jak sestupoval z nebe a nařizoval, skácejte strom a zničte jej, avšak pařez z kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zelení pole. Ať je skrápěn nebeskou rosou a ať má podíl z polní zvěří, dokud nad ním neuplyne 7 let. Toto je výklad, králi. Je to rozhodnutí nejvyššího, které dopadlo na krále mého pána. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A že bylo řečeno, aby byl paře z toho stromu i z kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že nebesa mají moc. Kéž se ti, králi, zalíbí má rada, překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím. Snad ti bude prodloužen klid. To všechno dopadlo na krále Nebukadnesara. Tak tady je změna od toho verše 16 do verše 30. To vyprávění je ve třetí osobě, až potom od verše 31 to vyprávění zase přechází do první osoby, kdy vypráví ten král Nebukadnesar. Krále předtím vyděsil sen a nyní toho Daniela vyděsil výklad snu. A nepochybně se zdráhal králi ten výklad povědět. Takový bývá úděl proroků v Bibli. Mnohdy musí z božího pověření předat poselství, které by sami raději neříkali. Protože často to, co mají předat, není příjemné, nebo je to takové nepopulární mnohdy. To byla třeba situace častá proroka Jeremiáše, který ohlašoval příchod božích soudů na Judsko. A Daniel se tady ocitá v podobné situaci, má výklad, má něco říct, ale je to těžká věc, protože to, co má říct, jsou těžké věci. Ale sám ten král Daniela povzbuzoval, aby se toho výkladu nebál, a tak tedy Daniel králi sdělil to, co možná ten král mohl už tušit, a to, co mohli tušit i ti jeho vykladači, že tím stromem je sám ten král, že on sám je tím obřím stromem. Ale možná už by mu nedokázali povědět to, co Daniel viděl dál, a sice to, že pokácení stromu obrazně znázorňovalo královo dočasné šílenství. Daniel mu ohlásil, že na celých 7 let se král stane jakoby takovým zvířetem v lidském těle, bude prostě žít se zvířaty a bude žít jako zvíře, bude se živit jako zvíře, bude žrát trávu. A na těch 7 let měl ztratit svou královskou moc. A ten pařez v zemi znázorňoval, že království mu bude opět vráceno. A ta lekce právě, která z toho měla vyplynout, byla, že Bůh má moc nad zemí, nad těmi královstvími. Tímto způsobem chtěl Bůh krále, a nejenom toho krále, přesvědčit o svojí moci. No a Daniel dal králi i radu. Nebukadnesar sám se měl pokořit, měl činit určité pokání, tedy změnit svůj postoj, a projevem jeho pokání měla být například dobročinnost vůči strádajícím. Byla ještě naděje jakási, že by ten boží soud mohl být oddálen, možná i zrušen. A tak to často je s těmi proroctvími, která ohlašují nějakou katastrofu. Ta poenta, ten smysl těch proroctví často není v tom, aby se to uskutečnilo, ta katastrofa, ale často to má být příležitost pro ty, kdo slyší to poselství, aby mohli činit pokání. Takovým názorným příkladem je to, co čteme v knize Jonáš, kde tedy prorok ohlašoval, že Ninive bude zničeno, ti lidé činili pokání, odvraceli se od svých zlých činů a Pán Bůh od toho soudu upustil. Tak to vypadá, že tady je podobná, takové podobné dění, kdy ten Daniel dává králi radu, jak by na to mohl reagovat, na to poselství, jak by se možná dal ten soud oddálit, nebo možná by mohl být i zrušen. Jak to bylo dál, to si přečteme od verše 26 do konce kapitoly. Uplynulo 12 měsíců. Král se procházel po královském paláci v Babylonu a řekl: zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe. Tobě je to řečeno, králi Nebukadnesare, tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. V tu hodinu se to slovo na Nebukadnesarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, Jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům. Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebukadnesar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš. Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Nyní tedy já, Nebukadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Tak my nevíme, jestli ten král se podle Danielovy rady zařídil. Pokud ano, tak těch 12 měsíců, vlastně rok, že mohlo být tím slibovaným prodloužením králova klidu. A pokud král pokání nečinil, tak alespoň na ně tedy dostal dostatek času. A jak jsme četli tedy, když se jednou procházel v paláci, tak z jeho úst zazněla slova, kterými obdivoval své vlastní dílo a vlastně i sám sebe. A sotva to dořekl, ozval se jiný hlas, hlas z nebe, a ten mu ohlašoval naplnění toho hrůzostrašného snu. A v zápětí tedy se stalo to, co sen králi předpovídal. Král zešílel a celých 7 let pak žil jako zvíře. Dočetl jsem se, že jeho chování může připomínat příznaky onemocnění, tedy konkrétní diagnózy, která se prý nazývá ta nemoc likantropie. Klinická likantropie je, jak jsem se dočetl, psychické onemocnění, u kterého dochází k podstatné změně ve vnímání okolí a sebe sama. A člověk postižený touto nemocí sám sebe vnímá jako zvíře, nejčastěji ve formě vlka, ale může se identifikovat i s krávou, medvědem, kočkou, červem, roztočem, mě překvapuje, slepicí či jinými zvířaty. A s tím souvisí i příznaky, kam lze řadit bezděčně vydávané zvuky, zmatenost, špatnou orientaci v prostoru, plazení a jiné. Tak nevím, jestli to přesně bylo případ, přesně byla diagnoza toho krále. Každopádně už sama ta králova nejistota, sebejistota, ta je už ta jeho sebejistota, která byla jakýmsi spouštěčem tohoto stavu, tak už ta jeho sebejistota byla určitým druhem šílenství. On si ve své sebejistotě patrně myslel, že je něčím víc než ostatní lidé, což ostatně asi není nějak něco neobvyklého u těch lidí, co jsou nahoře, jak se říká. Ani to nemusí být takový vládcové, jako byl Nebukadnesar. A možná v tom bylo i to, ten pocit, že má neomezenou moc. Líbilo se mi, jak to vyjádřil jeden křesťan. Pouze šílenec si myslí, že je král nebo císař. Tak mi to přijde takové trefné. Tak ano, on je král, ale jako Pokud si myslí, že je král v tom smyslu, že má neomezenou moc, tak to je šílenství. Jenom šílenec si myslí, že je král nebo císař, že je ten, kdo je opravdu nahoře a má to všechno ve svých rukou. A může to být i naše zkušenost. Někdy třeba sebevědomně mluvíme o něčem, co se povedlo, možná někdy mluvíme, jako bychom měli svůj život plně pod kontrolou a my samozřejmě bychom to neřekli, že máme svůj život plně pod kontrolou, protože my už známe ty správné odpovědi. Ale někdy to je spíš taková věc pocitu, možná pocitu takového bezpečí, že to je všechno v pohodě. A najednou se něco stane a tím cosi, tím něčím naše důvody k chlubení padnou. V něčem to připomíná, nebo to, co se tady děje, připomíná motivy žalmu 30., kde ten žalmista se svěřuje, jak prostě byl v pohodě a pak to Pán Bůh všechno změnil. Jak říká tam, jak když mu bylo dobře, jak říkal, mnou nic neotřese, a pak onemocněl zřejmě a celý svět se mu převrátil. A ten žalm je takovým svědectvím o tom, jak on se naučil, že je na Pánu Bohu závislý. A tak nějak podobně se to děje i tady. Tomu králi se po 7 letech vrátil rozum, přesněji řečeno Bůh mu vrátil rozum. To, že Pán Bůh mu vrátil rozum, nebylo výsledkem nějaké změny v jeho postoji, protože on těžko mohl měnit postoj, když měl to zvířecí myšlení. Prostě Pán Bůh po 7 letech mu vrátil rozum. A prvním projevem jeho návratu k lidskosti byla chvála na Boží adresu. Nevychvaluje sebe, vychvaluje Boha jako věčného a absolutního vládce. A to je projev zdravého ducha. Když uznáváme, že Bůh je nad námi, když uznáváme, že jsme na Bohu závislí naprosto. A jak vidíme, král byl potom znovu dosazen do své královské funkce. A tak jako jeho svědectví začínalo chválou Boha, tak chválením Boha taky končí. Z vlastní zkušenosti poznal Boží svrchovanou vládu nad lidskými královstvími. A může nám to připomenout to, co také řekl Job, když prošel těmi těžkostmi, tak tam ve 42. kapitole Joba v 5. verši říká Bohu, dosud jsem o tobě slýchal, ale nyní jsem tě spatřil, nyní prostě jsem tě uviděl. Tak nějak ta zkušenost toho krále Nebukadnesara je zřejmě podobná. On určitě nějak slyšel nebo měl už povědomí o tom, že Pán Bůh je ten nejvyšší vládce, vždyť taky měl sen o té soše, dostal od Daniele ten výklad o Božím království, ale toto byla velmi osobní zkušenost s tím, že opravdu Pán Bůh to má ve svých rukou, jeho celé to království, zkušenost s tím, že on je králem skutečně jenom z Božího dopuštění a že stačí chvíle a to království může ztratit a pak zase jiná chvíle a Bůh mu to království vrátí. Jeho příběh je pro nás ujištění, že ti pozemští vládcové jsou v Božích rukou. A to je ovšem myšlenka, která se prolíná celou knihou Daniel. Je to hodně důležitá myšlenka a taky je tam myšlenka, to je přímo takový teologický koncept, že Pán Bůh i ty špatné vládce nebo kruté vládce má ve svých rukou a tom celkovém plánu je používá. A že je tady to sdělení, že on krále ustanovuje a krále sesazuje. Je to takový prostě jiný, ten boží pohled na dějiny. To je prostě pohled Bible, pohled písma na dějiny. I když je to někdy to vypadá příšerně, ale Pán Bůh nějak za tím vším je a prostě to vede k nějakému cíli. A často používá ty vládce, aniž by si oni toho byli vědomi a aniž by si to vlastně přáli sami. Ale to už by bylo na jinou biblickou hodinu. Král Nebukadnesar učinil zkušenost s tím, a znovu přečtu tu hlavní lekci ve verši 14. Z toho živí poznají, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce je dává. Může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí.